Pentru unii însă care sunt interesați și în date și în autori, trebuie în biserică să ținem echilibru și să aducem informații pentru fiecare. Împărțirea cărții este probabil cea mai grea problemă. Marea majoritate, luați cartea așa cum este scrisă. Marea majoritate, deschideți unde se dă Dumnezeu, unde se potrivește și acolo citiți. Pentru unii însă care doriți să vă grupați, și am spus noi săptămâna trecută, Evanghelia după Matei n-a fost scrisă într-o ordine cronologică, ci într-o ordine foarte logică. Matei, care a fost un om de finanțe și v-am spus, cele mai multe date despre bani se găsesc în această Evanghelie, denumiri de monezi, denumiri de bani din vremea lui, numai Matei le are pentru că el umbla cu bani și probabil că la vamă, unde el își făcea mereu rânduiala și își făcea actele, trebuia să fie rânduială. În același fel de logică, aproape matematică, este scrisă Evanghelia sa, cel 24 de capitole. Nu sunt scrise cronologic, ci sunt scrise foarte logic. După cum el a gândit prin Duhul Sfânt și cum Duhul Sfânt l-a inspirat, el a scris tematic și tema acestei Evanghelii este împăratul profețit, atestat, dovedit că este împărat, totuși refuzat, răstignit și totuși înviat. Această Evanghelie, prin excelență, este Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Și veți auzi mereu, mereu, ca un leitmotiv, Împărăția Cerurilor se aseamănă, Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă, Împărăția lui Dumnezeu, Împărăția Cerurilor, acești doi termeni se schimbă și o să auzim frecvent această terminologie în Evanghelie. Când vom ajunge la predica de pe munte, când vom ajunge să studiem programul împărăției, probabil vom rezerva o singură seară sau două seri să vorbim despre împărăția lui Dumnezeu. Numai împărăția lui Dumnezeu și împărăția cerului sau termenii care se referă la împărăție, ca să ne fie clar cât se poate de clar. Nimeni nu așteaptă să ne fie pe deplin clar. Am fost aseară împreună cu câțiva frați și l-am ascultat pe John MacArthur și spunea că atunci când a început să predice, predicat o idee într-o seară despre răpire, a doua seară a predicat altă idee și au mai și pus pe casete și când s-au potrivit amândouă, el ținea și o idee și altă. El ținea și răpirea dinainte și răpirea după. Probabil că în mintea noastră împărăția lui Dumnezeu este cam așa, se bate cap în cap. Avem ideea că una e împărăția cerurilor, una este împărăția lui Dumnezeu. Dar la timp potrivit vom discuta aceasta. Primele capitole din Evanghelie, și mai specific Evanghelia după Matei, capitolul 1, 2, 3 și 4, sunt capitole introductive. Primul capitol tratează jumătate genealogia sau spița de neam a Domnului Iisus Hristos și jumătate nașterea Domnului Iisus Hristos. Capitolul 2, prin excelență, vorbește despre magi, despre Egipt și despre Irod. Are trei locuri sau personaje sau nume care ne vor interesa în studiul nostru. Capitolul 3, prezentarea împăratului de către ambasadorul sau premergătorul sau de Ioan Botezătorul care merge înaintea lui și botezul Domnului Iisus Hristos. Capitolul 4, ispitirea Domnului Iisus Hristos și începutul lucrării sale, chemarea primilor ucenici. De la capitolul 5 înainte vom vedea învățăturile împăratului, vom vedea că este într-o ordine destul de logică, prea logică parcă pentru mintea noastră, un număr de 10 mesaje. Și vom vedea apoi 10 minuni și apoi 10 reacții din partea oamenilor, parcă de fiecare dată câte 10 lucruri s-au întâmplat. El grupează, Matei, 10 din învățăturile împăratului sau 10 din programele împărăției lui Dumnezeu. Capitolul 5 începe cu fericirile de la versetul 1 până la 12 și marea majoritate știți parte din fericiri și mai ales când plângem știm că ferice sunt cei care plâng. Atunci când suntem persecutați știm că este ferice de ei și atunci când vrem să fim curați spunem ferice de cei cu inima curată căci ei vor vedea pe Dumnezeu. De la capitolul 5, versetul 13, înainte vom găsi învățături morale. În Împărăția lui Dumnezeu vor fi legi morale și cred că noi care suntem în biserică, noi nu suntem în Împărăția lui Dumnezeu. Pentru mulți Este o confuzie. Biserica și Împărăția Lui Dumnezeu sunt două entități separate și diferite. Noi nu suntem în Împărăția Lui Dumnezeu. Noi suntem Biserică Mireasa Lui Iisus Hristos. Când Împărăția Lui Dumnezeu se va arăta, vom intra împreună cu Israelul și cu ceea ce Dumnezeu va recupera în timpul necazului cel mare pentru Împărăția Lui Dumnezeu. Noi însă vom fi și acum și pentru veci de veci Mireasa Lui Iisus Hristos. De ce asta? Nu știm noi, dar îl slăvim pe Dumnezeu pentru că a ales să fie așa. Noi nu ne trebuie Împărăția Lui Dumnezeu și nu ne-ar fi de niciun folos Împărăția Lui Dumnezeu dacă n-am fi în poziția în care suntem. Noi suntem Mireasa Lui Iisus Hristos și asta contează. Noi îl avem pe Împăratul! Noi avem pe Împăratul, noi suntem ai Lui și El este al nostru. Ne trebuie Împărăția Lui? Ne trebuie binecuvântările Lui? Ne trebuie ce are El, cerul Lui? Nu! Nu mi-e dor de tot ce-mi dai, cât mi-e dor, Doamne, de Tine cântăm noi. Asta cântăm, dar alta gândim. Bine, Doamne, dar și ceva din cerul Tău. Nu? Pentru credinciosul nou testamental, cel care trăiește de la Rusale și până la răpire, nu contează nimic din universul acesta, contează Iisus Hristos. Împărăția Lui Dumnezeu, care El a anunțat-o când a fost pe pământ și care ar fi trebuit să aibă loc pe pământ, cuprinde legile morale care le găsim în capitolul 5, continuare de la versetul 13 în continuare și până la 48, dacă vreți, sfârșitul acestui capitol, lucruri care le știm și le vom învăța, sarea pământului, împlinirea legii, uciderea, curvia, despărțirea, jurământul, suferirea răului și, mai greu, iubirea vrăjmașului. Foarte greu, deosebit de greu, pentru că, iată ce spune, eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri. Greu, aproape imposibil, frate. Oricât am vrea să fim de catolici, oricât am fi de pioși, este foarte greu să iubim pe vrăjmașii. Este că este greu. De unde știți? Am încercat-o. Fiecare am încercat-o și ne-am chinuit să iubim pe vrăjmașii și nu putem să iubim pentru că vrăjmașii nu sunt de iubit. Vrăjmașii n-au mutra asta de iubit și n-au în ei nimic de iubit și noi să iubim. Eu vă spun să iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastemă, faceți bine celor ce vă urăsc. Prea mult, nu? Prea greu. Prea greu și de-aia am spus, noi nu suntem Împărăția Lui Dumnezeu. Dacă am face acestea, am fi în Împărăția Lui Dumnezeu. Slăvit să fie El că ne-a strămutat din întuneric la lumina sa și suntem în Biserica Lui Iisus Hristos și noi iubim pe frați, nu? Pe frați. Dar greu să iubim pe vrăjmași. Eu nu spun că nu-i greu, nu spun că reușim să iubim, nu spun că ei sunt vrednici de iubirea noastră, spun că Biblia spune iubiți pe vrăjmașii voștri. Capitolul 6 arată motivațiile care se stea la baza religiozității noastre. Milostenia și rugăciunea, postul, adevăratele comori, grijile și îngrijorările și sfârșește așa de frumos. Nu vă îngrijorați de nimic, de nimic! Și mai ales de ziua de mâine, căci ziua de mâine se ocupă de ea, are destul necaz. În capitolul 7, primele 6 versete vorbesc tare limpede despre discernământ și judecată. Când vom ajunge să studiem și vom studia probabil verset cu verset, cel puțin predica de pe munte, vom vedea ce însemnează să nu judecăm ca să nu fim judecați. Și aici, foarte ușor, foarte ușor, foarte ușor ni se spune și ni se aruncă, nu judeca, frate. Trebuie mult discernământ ca să înțelegem ce însemnează nu judecați, ce este judecată și la ce se referă Domnul Iisus Hristos. Vom vedea apoi toate problemele cu Evanghelia noastră a Noului Testament, care cuprinde în ea toată legea și prorocii. Eram în București în anul 1976, deci acum 12 ani, era un frate bun, frate, venea să dea examen la seminar și unul dintre profesori îi spune, frate, să ne spui nouă în 4-5 cuvinte, în 4-5 linii, toată legea și toți prorocii. Și când dai emoții și când ești în fața examenilor, cât de bine știi Biblia, omul se chinuia să-și adune gândurile, cum se concentreze, cât știa din lege la urma urmei, cât știa din toți prorocii, dar cumva să le adune cumva în ceva. Și când el se frământa tare, mai tare, Duhul îl luminează și îl trimite cu gândul la versetul acesta 7 cu 12. Tot ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. În aceasta se cuprinde toată legea și prorocii. Îl știți versetul acesta? Nu teoretic vă întreb. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Se întâmplă asta, fraților, în lumea noastră? Nu. Este că voi ați vrea ca toată lumea să vă iubească? Am vrea toată lumea să ne iubească? Am vrea, uitați-vă la oamenii din lumea aceasta, fac tot ce fac ca să fie popular, să fie iubiți, ca lumea să îi aprecieze. Și Domnul Iisus dă soluția. Ca tot să vă iubească, voi trebuie să-i iubiți, simplu. Se întâmplă? Uneori nu. Iubești și ei te urăsc. Și de-aia pocăiți s-au lăsat, au spus, vezi, Doamne, noi am iubit și ei tot ne-au urât. Noi am iubit pe oameni, noi am iubit lumea, noi am dus mesajul dragostei Domnului Iisus Hristos, noi ne-am dus la cei păcătoși și le-am spus că e rău ce fac ei și să vină la mântuire și ei, în loc să ne iubească, ne-au urât. Ne-au plătit cu ură, cu sudalme, cu înjurături, cu bajocuri și pedeapse. Și de-aia noi am schimbat și am spus, destul, Doamne, nu-i mai iubim. Și pentru că noi nu-i mai iubim, nici ei nu ne mai iubesc. Sau acum începe să ne iubească pe noi. Tot ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Se aplică asta în biserică sau este numai pentru împărăția lui Dumnezeu? Domnul Iisus Hristos afirmă această învățătură pentru împărăția lui Dumnezeu. Biserica poate să învețe din ea? Poate. Trebuie? Trebuie. Este, la urma urmei, cuvântul lui Dumnezeu. Poarta cea strâmtă, prorocii mincinoși, casa de pe stâncă, toate aceste învățături sunt motivațiile care stau la baza programului împărăției lui Dumnezeu. Îngrijorările, discernământul, încurajările, toate aceste alternative, avertizări, sunt puse de Matei așa de frumos, aranjate. Nu cred că așa le-a vorbit Domnul Iisus Hristos. Matei scrie mult timp după ce a vorbit Domnul Iisus Hristos, Matei însă le adună și le aranjează ca noi să avem o sintetizare a programului împărăției lui Dumnezeu. La capitolul 8 vom vedea, până la capitolul 10, 10 minuni ale Domnului Iisus Hristos. Vindecarea leprosului, robul unui sutaș, vindecarea soacrei lui Petru, doi îndrăgiți tămăduiți, vindecarea unui slăbănog. Este o concentrare, o concentrare de vindecări. În doar versetul, capitolul 9, versetul 18 la 26, găsim două lucruri extraordinare de mari, care în lumea noastră nu s-ar fi scris pe paginile unei, pe o singură pagină, pe un simplu paragraf de ziar de jumătate de foaie de Biblie. Două lucruri mari și importante cuprinde Evanghelistul Matei, unul lângă altul și parcă începe cu unul și termine cu celălalt. Începe cu plecarea Domnului Iisus Hristos să tămăduiască pe fiica lui Iair și pe drum o femeie se atinge de el și se vindecă. Interesant această vindecare și când vom ajunge acolo vom analiza probabil pe rând. Câți ani avea fetița lui Iair? 12. Fica, femeia aceasta care era o fica lui Israel, care a venit să se atingă Domnul Iisus, de câți ani a fost bolnavă? Tot de 12 ani. Interesant, când fica lui Iair s-a născut și a început să trăiască, boala a început să lucreze în femeia aceea. Și când au ajuns la un echilibru, s-au întâlnit cu aceeași persoană. Ea se vindecă și fica lui Iair trăiește. Vindecarea a doi orbi și apoi încheie lista celor 10 vindecări cu vindecarea unui mut îndrăgit la sfârșitul capitolului 9. Următoarea grupare de 10 sunt 10 reacții la cuvintele și la lucrările Domnului Iisus Hristos. Este foarte interesant, deși Matei nu scrie, Luca scrie când scrie Faptele Apostolilor, în primul capitol din Fapte, el spune tot ce a început Iisus să facă și să învețe. Iisus Hristos întâi a făcut și apoi a învățat. Matei inversează aceasta și pune tot ce a început Iisus să învețe și apoi ce să facă. El a pus întâi învățătura Domnului Iisus, apoi lucrările Domnului Iisus Hristos și apoi imediat după aceasta pune reacțiile oamenilor. Cum au reacționat oamenii? Și el alege 10 grupări, 10 grupuri, 10 categorii de oameni care reacționează la cuvintele Domnului și la învățăturile Domnului. Primul care îl aduce este Ioan Botezătorul, capitolul 11, Ioan Botezătorul este descumpănit. Trimite pe ucenicii lui să-l întrebe dacă el este sau să aștepte pe altul. Ioan Botezătorul, la cuvintele Domnului și la lucrările Domnului, pentru că el este la strâmtorare și în pușcărie, ajunge descumpănit. L-a vestit, l-a predicat, l-a botezat, l-a mărturisit, l-a arătat lumii și acum, când e la greu, își pune în semn de întrebare, el e sau să așteptăm pe altul? Domnul Iisus Hristos s-a așteptat la o astfel de reacție? S-a așteptat, pentru că el răspunde magnific, vorbește despre Ioan în cei mai înalți termeni. Declară despre Ioan ce n-a declarat despre niciun alt om. Declară despre Ioan care era îndoielnic, care era cu semn de întrebare în inima lui, spune, ce ați ieșit să vedeți? Vă spun că nu este născut din femeie niciunul mai mare decât el. Despre niciun altul în lumea aceasta Hristos n-a afirmat decât despre Ioan Botezătorul. Tot în capitolul 11, la versetul 16 până la 19, găsim reacția cetăților nepocăite. S-au făcut minuni, s-au spus cele mai mari cuvinte din lumea aceasta și ei nu s-au pocăit. Și Domnul Iisus Hristos adresează primele lui vaiuri, primele lui plângeri împotriva cetăților nepocăite și le aseamănă și le pune pe aceeași balanță cu Sodoma și Gomora. Sau cu Tirul și Sidonul, care erau în afara granițelor țării lui Israel și care, dacă ar fi auzit și s-ar fi văzut minunile acelea, s-ar fi pocăit. Fraților, astăzi, în lumea noastră de astăzi, noi credem și vrem să credem că dacă s-ar face lucrările care Domnul Iisus le-a făcut astăzi, oamenii s-ar pocăi. S-ar pocăi? Și da, și mai mult nu, pentru că aici este limpede și clar. Domnul Iisus era pe pământ. Nu urmașii lui. Domnul Iisus era pe pământ. A vorbit și aprozii. Știți cum au venit aprozii acasă și ce au spus aprozii? N-am auzit pe nimeni vorbind ca pe omul acesta. N-a vorbit nimeni ca el. S-au pocăit? Nu? Când au văzut minunile și au văzut pe fiica lui Iair tămăduită, Iair s-a pocăit? Un fel. Dar nevasta lui? Dar cei care au fost pe aproape? Nu. Minunile au fost, probabil, cel mai slab mijloc de revelație. Și știu că asta șochează și probabil că vom ajunge să facem un studiu separat de aceasta și toate le facem separat cândva. Cel mai slab mijloc de revelație. Cel mai slab l-au prezentat minunile pe Iisus Hristos și pe Dumnezeu. Știu că asta nu vă vine să credeți. Dar cel mai slab mijloc de revelație al Dumnezeu au fost minunile. Cel mai stins glas de revelație au fost minunile. Mai tare decât minunile a vorbit și vorbește cel mai puternic mijloc de revelație, cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Dumnezeu vestit, trăit, a adus la pocăință mult mai mult decât a adus minunile din vremea Domnului Iisus Hristos sau minunile care El încă le face și astăzi. Să nu ne înțelegeți greșit, Dumnezeu astăzi lucrează în felul cum Lui îi place și când El știe. Dumnezeu n-a încetat să lucreze și lucrează, dar lucrează la locul, momentul și modul în care Lui îi place, nu cum nouă ne place, nu cum unii cred că au puterea să-L manevreze. Cetățile din Galileea sunt următoarele care sunt prezentate Domnului Iisus Hristos, cetăți care primește și ele un fel de reacție din partea Domnului Iisus și ele reacționează și mare majoritate sunt nefavorabile vis-a-vis de Mântuitorul. Fariseii apar în capitolul 12 și reacționează la lucrările Domnului așa de violent încât Domnul Iisus Hristos începe să afirme despre sine ceea ce el declară în Ioan că nu vorbește despre sine. Este obligat în fața reacțiilor de necredință și de respingere fățișă, Domnul Iisus spune, este unul aici mai mare decât Sabatul, unul mai mare decât Templu, unul mai mare decât Solomon. Toate aceste afirmații ale Domnului Iisus Hristos au produs atâta indignare în farisei, concluzia lor este să-L omorâm. Să declară mai mare decât Sabatul, mai mare decât Templu, mai mare decât Solomon. Reacția lor de necredință l-au determinat pe Domnul Iisus Hristos să afirme ce este El și care este poziția Lui. Mulțimile din capitolul 13 stau și reacționează în fel și chip. Capitolul 13 este un capitol de parabole sau de pilde, cel mai lung capitol care conține cele mai multe pilde din toată Sfânta Scriptură. Niciun alt capitol nu veți găsi atâtea pilde, atâtea explicații, ale Domnului Iisus Hristos cu privire la împărăție. Și mulțimile stau și l-ascultă. Și urmează din stâncă, din spini sau din pământ bun și schimbă modul de gândire. Când le plăcea ceva, erau pământul bun care primeau repede sămânța. Cum nu le plăcea ceva, erau stânca sau erau spinii sau erau aceia care primeau și nu primeau cuvântul lui Dumnezeu. Mulțimile l-au ascultat cu plăcere, dar n-au primit în adâncime cuvântul ca să aducă roadă pentru slava lui Dumnezeu. Următoarea grupare este gruparea celor din Nazaret. Tot în capitolul 13 găsim aceasta și voi toți știți pe cei din Nazaret că nu puteau să creadă. De ce? Pentru că îl cunoșteau și știau că el este unul de-al lor. Și dacă e unul de-al lor, nu poate să facă minuni, dacă e unul de-al lor, nu poate să fie Fiul lui Dumnezeu, dacă ei îl știu. Că dacă nu-l știau, dacă vine unul din Antarctica și predică, e bun, nu? Dacă e unul care toată ziua l-a ascuns, nu-i bun. Dacă venea unul din America, știi cum se umpleau bisericile în România? Dacă predica bietul păstor care era acolo și spesea printre ei, am mai spus și asta. Și asta am auzit-o. Și aia am auzit-o. Și aia o știm. Am mai spus el asta. Am mai spus și asta la altă. Și Domnul Iisus Hristos spune, nici un proroc nu este prețuit mai puțin decât în patria sa. Următorul care are o reacție interesantă vis-a-vis de Domnul Iisus Hristos este Irod. Irod, despre care Iisus Hristos spune că este o... Cum îi spune? Exact cum spune psalmistul, una are în inimă și alta are pe limbă. Se numește în termenii Bibliei vulpe. Nu știu de ce vulpea trebuie să pătimească pentru toate șiretlicurile oamenilor sau oamenii pătimesc pentru că vulpea a fost șireată și a înșelat atâția găini și atâți cocoși și atâți oameni. Dar oricum, Iisus Hristos numește pe Irod mult mai târziu când el este întrebat de minunile care le face, duceți-vă și spuneți-i vulpii aceia. Doamne, parcă n-ar fi așa de grav să fii șiret, dar când auzi că Domnul Iisus spune vulpe, parcă spui, Doamne, fă-mă transparent, ce-am în inimă să fie și pe gură, ce-am în inimă să fie și aici, fă-mă, Doamne, să fiu porumbel, nu vulpe. Reacția lui Irod a fost tare încălcită, a fost violentă vis-a-vis de Ioan Botezătorul, l-a omorât, și vis-a-vis de Iisus a fost cu groază. Nu știa. A înviat Ioan sau ce s-a întâmplat? Nu știa ce să creadă. Era în cumpănă și, dacă ați fost atenți cândva fratele Ștefan a predicat, stătea în cumpănă și asculta cu plăcere. Și mulți oameni sunt în cumpănă astăzi și ascultă cu plăcere. Dar cumpănă trebuie să încline întotdeauna spre ascultare. Cărturarii vin și ei înaintea Domnului Iisus în capitolul 15. Cărturarii, ei niciodată n-au încercat să vorbească cu Domnul Iisus numai din lege, pentru că ei știau legea și întotdeauna se simțeau prinși la colți și nu știau ce să răspunde. Reacția lor a fost tot violentă și deși cărturarii nu iubeau pe farisei, pentru că farisei mergeau dincolo de ce scria legea. Știți, cărturarii erau cei care citeau legea și explicau legea, iar farisei erau cei care mergeau dincolo de lege. Și asta cărturarii nu puteau să admită, cărturarii erau oamenii cărții, cărturarii erau cei care spuneau, așa scrie, nu mai mult. Fariseii însă aveau explicațiile de pe lângă legea lui Dumnezeu, care erau multe, 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 multe. Și cărturarii nu iubeau pe farisei. Aici însă, în capitolul 15, vedem că și cărturarii și farisei, când e vorba să unească împotriva lui Hristos, se unesc. Și vom vedea un lucru mai de necrezut, când saducheii care urau pe farisei și pe cărturari se unesc cu ei și împreună cer răstignirea Domnului Iisus Hristos. Cel mai trist lucru care se vede și astăzi, atunci când interesele ne conduc spre una, nu mai ținem cont ce credem, cine suntem, ce culoare avem, ce viață avem, ne unim ca să facem, nu bine, rău. Saducheii sunt următoarea grupare și apoi, în capitolul 16, vom vedea reacția celor 12 și Domnul Iisus Hristos îi pune pe cei 12 să-și spună ei părerea. Cine zic oamenii că sunt eu? Și unii zic asta, unii zic asta, dar voi? Și Petru declară ceea ce de fapt Domnul Iisus Hristos vrea să audă. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și fraților, nu este nimic mai frumos în viața noastră decât să avem conștiința și să fim siguri că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. În lumea noastră vom auzi mereu că el este un om bun, că este un fachir, că este un medic, că este un învățător. Nu uitați, dacă noi din Isus facem orice, dar nu Fiul lui Dumnezeu, el nu este Mântuitorul nostru. Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este Mântuitorul nostru. Nu Isus Hristos, Învățătorul. Nu Iisus Hristos care a făcut minuni, nu Iisus Hristos care a făcut vorbiri frumoase, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu care a murit pe cruce și a înviat, este Mântuitorul nostru. Și Ioan face această, Petru face această frumoasă, frumoasă mărturisire, Domnul Iisus îi spune să nu spună nimănui și la câtva timp Domnul Iisus îi spune lui Petru cum? Înapoi a mea, Satana. Încă Petru era doar pietricele, doar una în inimă și alta în gură, încă cu semne mari, mari, mari de întrebare. Apogeul lucrării Domnului Iisus Hristos începe din capitolul 19, când el se întoarce și vine din Galileea în Iudeea. Practic, Domnul Iisus Hristos și-a început lucrarea în Iudeea, când a auzit că Ioan a fost prins, s-a depărtat și a mers în Galileea și toate lucrurile acestea le-a făcut în Galileea. Și acum, în capitolul 19, s-a îndreptat spre Ierusalim. Și aici începe prezentarea sau oferta lui Iisus Hristos ca împărat. Capitolul 19 și 20, călătoria spre Ierusalim. 21, intrarea triumfală în Ierusalim. 21, la 18 înainte, confruntări în Ierusalim și confruntări destul de violente, am spune. Niciodată Domnul Iisus Hristos n-a fost așa de violent față de natură. Un smochin este blestemat pentru simplu fapt că n-a avut roade. Mulți smochini poate că au fost fără roade, acesta este singurul de care Domnul Iisus Hristos se atinge așa de violent și îl blestemă. Nu îl blestemă pentru smochin în sine, ci pentru a arăta ucenicilor și a arăta neamului nerodirea unde duce. Capitolul 22-23 prezintă mustrări și pilde care arată din partea confruntărilor Domnul Iisus Hristos vis-a-vis de liderii religioși ai Ierusalimului sau Israelului. Capitolul 24-25 sunt capitole care noi le asociem cu venirea Fiului Omului, deși el se referă aici în primul rând la dărâmarea Ierusalimului, la națiune în sine, dar sunt atâtea versete și sunt atâtea cuvinte ale Domnului Iisus care ne spun nouă clar și limpede: vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Ferice de robul acela pe care stăpânul, la venirea sa, îl va găsi făcând așa. Vegheați, dar, că nu știți nici ziua, nici ceasul în care va veni Fiul Omului. De vreo vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, mie mi le-ați făcut. Principii care se aplică națiunii lui Israel, dar care pentru biserică sunt mai mult decât perle. Perle care să ne lumineze viața pentru trăirea aproape de Iisus Hristos. Capitolul 26 introduce al doilea pas în apogeul lucrării Domnului Iisus Hristos, și anume răstignirea. Iisus Hristos prins ca un făcător de rele, omorât în mijlocul ucenicilor, în fața Sinedrului, înaintea lui Pilat, răstignit, mort și îngropat. Și apoi capitolul 28, care este strălucirea strălucirilor. Hristosul, cel care a fost respins, cel care a fost răstignit, cel care a fost omorât, este viu și se declară cel cu autoritate în cer și pe pământ. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Mergeți și faceți ucenici din toate neamurile, botezând în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Abia aici, Evanghelia aceasta a Domnului Iisus Hristos se deschide pentru neamuri. Până aici, până în acest punct, Evanghelia este închisă pentru națiunea lui Israel. Aici, parcă este o floare care a stat mocnită cu petalele închise, aici se deschide pentru lumea întreagă și strălucește. Mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură sau la toate neamurile. Pentru prima dată în această Evanghelie, neamurile ca entitate sunt prezentate că sunt mântuibile sau că sunt alese pentru mântuire. Aceasta este Evanghelia în mare și în această seară, în câteva minute, ne ocupăm de primul capitol și probabil al doilea capitol din Evanghelia după Matei. Toți cei care citiți Evanghelia după Matei, săriți primele 17 versete, este? Le săriți pentru că sunt atâtea nume și atâtea încurcături și nu sunt limpezi și nu sunt așa cum le știm noi în Vechiul Testament și la care rostul să fie acolo. Dacă țineți minte, de acum 2 săptămâni, Matei scrie în primul rând evreilor. El adresează Evanghelia sa evreilor și evreii vis-a-vis de noi erau interesați în nume. Nu în nume ca de dragul numelor, ci să vadă spița de neam, de unde se trage. Ei știau că Iisus Hristos trebuie să fie fiul lui Avraam și moștenitorul tronului lui David. Două lucruri interesau pe ei. Iisus Hristos să fie fiul lui Avraam și să fie moștenitorul tronului lui David. Asta era ceea ce ei așteptau. Și Matei știe să meargă pe spița de neam și merge exact până la Avraam. Și în primul verset declară așa de limpede. Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Și cu asta puteți spune, limen, amin, terminat, liber, spune mai departe. Noi credem asta, dar evreii au spus, dovedește-ne, arată-ne că el este fiul lui David și fiul lui Avraam. Arată-ne. Și Matei are o grupare de 14, o altă grupare de 14 și o altă grupare de 14, de 3 ori câte 14 neamuri și merge prin ele și ajunge până la Avraam. Pleacă însă nu de la Maria, pleacă de la Iosif. Și dacă ne uităm cu băgarea de seamă, și astăzi am fost mirat, eu însumi citind nu știu câte oară Evanghelia, că Matei nu plătește nimic pe Maria. M-am mirat cum de catolicii mai țin Evanghelia în canon. Când am citit astăzi Evanghelia, parcă niciodată, și am citit de foarte multe ori Evanghelia pe Matei, astăzi m-am luminat și m-am mirat cum de catolicii n-au scos această Evanghelie. Matei nu dă niciun respect Mariei. Maria este mama Domnului Iisus, Maria e Fecioara, Maria, toată lumea de Maria și Iosif este pus pe piedestal de Matei. Uitați-vă în Evanghelie și veți vedea că el merge până la Iosif, bărbatul Mariei din care s-a născut Iisus, care se fia în Hristosul. Maria parcă pentru el este al doilea lucru. Iosif este cel important și el merge pe spița neamului lui Iosif până la Avraam. Că dacă mergea cum merge Luca, Luca merge pe spița Mariei. Luca pentru cine scrie? Pentru neamuri. Și neamurile nu se pricepeau la asta. Dacă la evrei mergea pe spița Mariei, spuneau fals. El nu-i fiul lui Avraam, el nu-i fiul lui David. Cum o femeie vă laudați. Și el merge pe spița de neam al lui Iosif și ne dovedește și demonstrează evreilor că Iisus Hristos este într-adevăr fiul lui Avraam și fiul lui David. Două lucruri sunt în această genealogie, sunt în această carte de neam care trebuie lămurite pentru noi. Multe din numele care voi le citiți aici nu seamănă cu cele din Vechiul Testament. Ne uităm la ele și sunt scrise într-un fel și în Vechiul Testament sunt scrise în alt fel. Probabil că ar fi trebuit cândva cineva să se ocupe să le pună la rând. Dar Matei nu scrie în limba ebraică, deși s-a susținut mult timp că Matei a scris în limba ebraică Evanghelia și mulți au spus nu, a scris-o în aramaică. Este limpede din toate manuscrisele vechi că așa cum au scris ceilalți evangheliști, Matei a scris și el în limba greacă. Ori dacă scrii din limba greacă un nume din ebraică, trebuie să-i dea altă transcriere. Țineți minte? V-am spus cred că odată când am vorbit de Vechiul Testament. Vechiul Testament, în vremea când Noul Testament se scria, avea numai consoane, n-avea nicio vocală. Și noi românii care suntem foarte vocalici, avem foarte multe vocale în limba noastră, noi n-am putea vorbi în consoane. Dacă numele meu de Beniamin ar lipsi vocalele, ați putea să pronunțați numele? După B să fină N și apoi un M și iar un N, ați putea să puneți numele acesta? Nu! Și dacă englezii au început să scrie numele meu, au făcut vreo modificare sau n-au făcut? De ce? Nu le-a plăcut deloc I-ul acela. Și au scris Beniamin și s-au uitat și au spus, nu merge, hai să-l facem J. Și în loc de Beniamin ei spun Benjamin. De ce? Așa li s-a potrivit lor. Și unde mă duc la orice loc, nu mai sunt Beniamin, ci sunt Benjamin. Și în actele de la școală și peste tot, în loc de ei au pus J. Mie mi se pare mai lung J-ul, mai greu de scris, I-ul e mai ușor. Lor li s-a părut că e mai ușor J-ul să-l facă mai mare. Matei scrie în limba greacă. Scrie numele acelea ebraice cu consoane, trei consoane. B, B, B. Ați putea să scrieți un nume? Nu. Matei însă, luminat de Sfântul Duh, le transcrie în limba greacă. Și le transcrie în așa fel că au ieșit puțin diferit. S-au ieșit așa de bine diferit că la un moment dat avem în versetul 11 numai 13 neamuri. N-avem 14 neamuri. Care citiți cu atenție și cu pixul acasă și vă rog să citiți acasă numărați, el spune de la Avraam la David 14 neamuri, De la David la strămutarea în Babilon, 14 neamuri. De la strămutarea în Babilon până la Hristos, 14 neamuri. Dacă însă citiți cu atenție, veți vedea că versetul 11, în loc să aibă 14 neamuri, are 13. Și ne-am uitat cu atenție și am spus, Doamne, greșește cuvântul Tău? Nu greșește. Dar uitați ce spune cuvântul aici. Iosia a născut pe Econia și frații lui pe vremea strămutării în Babilon. Și cine a fost Ihonia? Mergi în cronici și nu găsești niciun astfel de om. Nu există. Și am spus Ioachin. Și am spus oamenii ăsta trebuie să fie. Dar Ioachin a avut frați. Și n-a fost fiul lui Iosia. Și am mers un capitol mai la o parte, în cronici, și am găsit că scrie acolo Iosia a născut pe Ioachim. Ioachim a fost fiul lui Iosia, limpede. Și Ioachim a avut frați. Și iată a 14-a generație. O simplă transcriere, și eu sunt convins că fratele Cornilescu, când a făcut transcrierea din manuscrisul grecesc, n-a avut la dispoziție toate care astăzi sunt. Astăzi sunt mii de manuscrise în limba greacă și mare parte din ele, în loc de Ihonia sau Ioachin, au pe Ioachim. Și veți vedea că împăratul strămutării în Babilon nu e altul decât Ioachim. Ioachim este cel care de drept este din neamul lui David, cel care de drept este pe tron. Ioachin, cum l-avem noi scris în Vechiul Testament, este un unghi de-a lui Ioachim, care nu are nici drept, nici moștenire, nici se potrivea al tron, ci a fost usurbator, cum se spune în limba românească, și pus de babilonieni să conducă. Și al doilea lucru care îl spunem noi, sau am spus amândouă numele și împărțirea lor, vedeți cum umblă aceste 14 neamuri, de la Avram până la David, un crescendo fantastic. Un om până la David, o națiune, și o națiune foarte puternică. Și Biblia, când vorbește de Avram, cum vorbește în evrei? Un om și el aproape mort, 100 de ani. Și Dumnezeu îl ia pe el și până la David, în 40 neamuri, face din Israel să fie una din națiunile cele mai puternice. De la David până la strămutarea în Babilon, dintr-o națiune puternică, ce găsim? Două națiuni și ele dezbinate și fărămițate. Una în Asiria, în robie, și a doua în Babilon. Și de la strămutarea în Babilon până la Hristos, alte 14 neamuri, o strângere sau o adunare lamentabilă. O adunare așa de greoaie. Și am citit noi în ultimii profeți pe care am studiat ce greu și ce greu s-au adunat neamurile lui Israel după robia babiloniană. S-au adunat, au fost probleme, au fost căsătorii străine, au fost neînțelegeri, au fost greutăți în construcție, în locul mărețului templu se înalță un templu mic. Toate acestea parcă pregăteau împreună cu domnia romană lumea și locul și viața și momentul pentru nașterea celui care trebuia să vină și să împlinească ce nu mai era împlinit. După 14 neamuri, națiunea lui Israel, dintr-un om aproape mort, ajunge în națiune mare. După 14 neamuri se dezbină și se duce în robie și după 14 încearcă să se ridice, dar nu se mai ridică niciodată. Și vine Iisus Hristos, exact la sfârșitul celor 14 neamuri, ca să ridice națiunea. Și numai națiunea, ci lumea întreagă și printre ei, pe mine și pe tine, să ne ridice și să nu mai fie 14 neamuri. Ar fi tare greu dacă după versetul 17 am mai găsi și de la Hristos înainte 14 neamuri. La noi s-ar fi oprit de mult. Dar slăvit să fie Dumnezeu, cu la Hristos încoace numai sunt 14 neamuri și oricine care este chemat să vină, oricine care este setos, poate să vină și să bea apa vieții fără bani și fără plată. Nașterea lui Iisus Hristos este descrisă tot din punctul de vedere al lui Iosif și Iosif este de cel puțin 4 ori vizitat de un înger. În tot capitolul 1 și 2, Iosif de 4 ori se întâlnește cu un înger. Prima dată când se gândește să o lase pe Maria, a doua oară când îi spune să plece în Egipt, a treia oară când să vină din Egipt și a treia oară când el să intre în Betleem, îi spune nu, du-te în Nazaret. De 4 ori Iosif are întâlnirea cu îngerul în vis și de 4 ori ascultă și se supune așa de frumos. Nouă, totdeauna ni s-a predicat la Crăciun de supunerea Mariei, de ascultarea Mariei, de ce frumos fecioara asta a acceptat. Dar uitați-vă, în Evanghelia lui Matei, el urmărește pe Iosif. Omul credincios, temător de Dumnezeu, care se gândește să o lase. Omul temător de Dumnezeu care o ia, omul care ascultă de Dumnezeu și merge, omul care se întoarce, vrea în Betlehem, nu-i voie, se duce în Nazaret. Peste tot, ascultător și supus de Dumnezeu. Și dacă Maria pentru mulți a fost exemplu și trebuie să fie exemplu bun de supunere, parcă în această seară aș vrea să vă îndrept gândul puțin la Iosif, bărbatul Mariei, și să ne ajute Dumnezeu să fim supuși lui Dumnezeu cum a fost el. Ascultător de Dumnezeu și foarte sensibil la vocea lui Dumnezeu. De 4 ori a vorbit Dumnezeu și de 4 ori n-a pierdut niciodată. De 4 ori a vorbit Dumnezeu în vis, de 4 ori a înțeles clar mesajul. O, dacă ne-ar vorbi și nouă îngeri în vis, ar fi limpede, nu? Nu, ne vorbește mult mai limpede decât a vorbit lui. Ne vorbește prin cuvântul lui care este clar și limpede. Și acum, dacă vreți, mare scris și frumos pentru noi. Doamne, ajută-ne să-L ascultăm. Să fim atenți la vocea Ta și Te urmăm pe Tine. Despre Irod, știți dumneavoastră despre magi, vă spun săptămâna viitoare. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru neamul Domnului Iisus Hristos și ne pare foarte rău că n-am putut să mergem prin fiecare nume, că am vedea acolo că sunt și dintre neamuri. Și noi suntem din neamul lui Iisus Hristos. Suntem neamuri cu El și îl slăvim pe El pentru aceasta. Amin. Să-i mulțumim Domnului.